พรก.กู้เงินซึ่งก็คิดว่าคงผ่านนะครับแต่ว่าจะตรวจสอบกันยังไงก็อีกเรื่องนึงเนี่ยนะครับโดยฝ่ายค้านและกันมาธิการถ้าเกิดตั้งกันได้เนี่ยนะครับ 1.9 ล้านล้านเนี่ยมันจะทำให้หน้าตาเศรษฐกิจไทยปีนี้ออกมาเป็นอย่างไรเพราะว่าดูเหมือนกับว่าหลายฝ่ายก็ยังไม่ค่อยเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถกู้เศรษฐกิจได้ดีกับการที่เราสามารถประคองสาธารณสุขของประเทศไว้ให้ไม่พังลงไปได้เนี่ยครับ
ครับพรก.ตรงนี้ขออนุญาตบอกเป็นกรณีกู้เงิน1ล้านล้านละกันนะครับเพราะว่า9แสนล้านจะเป็นของธปท.เขาแต่แน่นอนล่ะครับว่าตัวนี้ทั้งส่วนทั้ง2ส่วนไม่ว่าจะเป็นการกู้ที่ภาครัฐบาลเองจะเข้ามาขับเคลื่อนประคองเศรษฐกิจในภาวะแบบนี้หรือว่าอาจจะใช้โอกาสนี้ก็ได้นะครับในการที่จะมองเศรษฐกิจไทยในระยะยาวเพราะว่าโควิดเองเนี่ยต่อให้หายไปได้เนี่ยโลกก็จะที่เรียนว่าหลายคนพูดกันนะครับคำว่า new normal ใช่ไหมครับว่าวิถีชีวิตใหม่โลกจะต้องเปลี่ยนไปผมเองก็เขียนอาร์ติเคิลบอกว่า never normal นะครับเพราะว่าต่อให้เปลี่ยนไปได้มันไม่เหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่อะไรที่จะเป็นแบบเดิมแต่ทีนี้คำว่าไม่เหมือนเดิมแบบนี้เนี่ยภาครัฐเองก็ต้องมีส่วนสำคัญนะครับในการที่จะมองภาพเศรษฐกิจในอนาคตระยะยาวว่าแล้วในอนาคตเนี่ยภาครัฐจะอัดฉีดเงินไปอย่างไรเราก็มีการพูดกันหลากหลายนะครับก่อนหน้าผมเองก็เขียนอาร์ติเคิลเรื่องวัคซีนอันหนึ่งวัคซีนทางเศรษฐกิจนะฮะวัคซีนวินส์ฮะWINS ครับว่าเรามองภาพแบบนี้เนี่ยเป็นการพยายามที่จะให้เศรษฐกิจไทยที่บอกว่าจะให้เป็น V-shape อย่างที่คุณวรินทร์พูดว่าจะมีทางไหมใช่ไหมครับว่าเรามองภาพเงินตัว1ล้านล้านเนี่ยใช้ไป6แสนล้านไปแล้วนะครับเรื่องการเยียวยาชดเชยรายได้ที่หายไปอีก4แสนล้านเนี่ยเรามองภาพยังไงในอนาคตที่จะทำให้เงินตัวนี้ไม่เสียเปล่าแล้วก็สามารถปฏิรูปเศรษฐกิจไทยในอนาคตระยะยาวได้นะคร
ับ
ลองฟังกันดูนะครับว่า มีอะไรบ้างอย่างแรกเนี่ยตัวเดี๋ยวมาอยู่ผมพูดถึงตัว Workfare ก็คือคนจะชอบพูดในเรื่องของ Welfare ก็คือว่าเป็นการให้เงินในเรื่องสวัสดิการซึ่งเป็นเรื่องดีนะครับแต่ในอนาคตถ้าภาครัฐจะสามารถที่จะขับเคลื่อนชุมชนได้เนี่ยอาจจะต้องมองในเรื่องของการให้งานแลกเงินให้งานแลกเงินคืออะไรในต่างประเทศเขามีกันนะครับในเรื่องของการพยายามที่จะใหคนเองเข้ามาทำงานภาครัฐเองให้เงินเข้าไปแล้วก็สามารถที่จะสร้างสาธารณูปโภคในพื้นที่นี่จะเป็นการเติบโตในระยะยาวครับตัว I นะครับก็คือ inject liquidity ครับก็คือวันนี้คนขาดสภาพคล่อง
ครับ
นะครับ
ครับ
คนขาดสภาพคล่องเนี่ยเรากำลังมีพรก.ตัวของธปท.มาแล้วนะครับให้ซอฟท์โลนเข้ามาเนี่ยแต่ว่าต้องเข้าใจนะครับว่าคนเข้าถึงตัวซอฟท์โลนนี้อาจจะยังไม่มาก
ครับ
ต้องพยายามมองต่อว่าจะอัดเงินเข้าไปสู่ระบบอย่างไรนะครับตรงนี้คนเองสามารถประคองตัวได้และสามารถสร้างรายได้ได้อย่างยั่งยืนในอนาคตตัว N ก็คือพูดถึง New Tourism ครับประเทศไทยหนีไม่ได้นะครับการท่องเที่ยวยังเป็นหัวใจหลักครับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อให้หลังโควิดเข้าไปการฟื้นตัวของไทยเนี่ยคุณวารินทร์ทราบไหมครับว่า IMF ใจร้ายกับประเทศไทยมาก
เลยฮะ
นะครับ
ทำไม
เขาคาดการ GDP ปีนี้ลบ6จุดเท่าไหร่ลบ67ก็โอเคนะฮะลบก็แรงแต่ปีหน้าสิครับบอกว่าฟื้น6เราฟังดูก็อาจจะโอเคก
็นั่นแม่เหมือนเป็น V เลยนะเหมือนเป็น V shape เลยไหมลบ6ปีหน้าฟื้น6
ครับแต่ดูก็เหมือนจะถั่วๆกันนะครับแต่ลองดูเวลาเขาประมาณการเทียบประเทศอื่นสิครับอย่างมาเลเซียอินโดนีเซียปีนี้จะลงสักลบ1ลบ2ก็ลงน้อยปีหน้าครับฟื้นก็ไป 8-9%
โอ้ไม่แฟร์ใช่ไหมเนี่ย
แล้วเป็นเพราะอะไรครับ
ทำไมถึงมองเราลบ6บวก6
คือลงลึกฟื้นกับฟื้นต่ำกับเพื่อนเพราะทัวริซึมเพราะว่ามองประเทศไทยเนี่ยผมคาดเอาเองนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยพึ่งพาการท่องเที่ยวเนี่ยเราสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP มีการจ้างงานในกลุ่มนี้มากแล้วไอ้ตัวโควิดเนี่ยมันไปกระทบในเรื่องของการรักษาระยะห่างทางสังคมเพราะฉะนั้นตัวการท่องเที่ยวอาจจะเป็นตัวท้ายๆอ่ะครับในการที่จะฟื้นตัวครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองอนาคตเนี่ยในช่วงเนี้ยถ้าเกิดว่าคลายล็อกดาวน์ได้มีอะไรได้เนี่ยสิ่งสำคัญเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการท่องเที่ยวให้เป็นรูปแบบใหม่ครับอย่างน้อยเองเราต้องมองภาพว่าต้องท่องเที่ยวภายในชวนคนไทยเที่ยวให้มีการกระจายตัวมากขึ้นต่างชาติที่เข้ามาอาจจะต้องมองให้เขาอยู่นานขึ้นถูกไหมครับหรือว่าอาจจะไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดให้มากกว่านี้นะครับซึ่งผมมองว่าการกระจายรายได้ที่ดีที่สุดก็คือผ่านการท่องเที่ยวตรงนี้ก็ต้องมองกันต่อนะครับว่าสุดท้ายจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็ตัว N
สุดท้าย
น
ะ
ครับครับตัว S ก็คือ salary man นะครับวันนี้เองคนที่ยังไม่กระทบได้รับผลกระทบเศรษฐกิจอาจจะไม่มากนักนะครับก็คือ ข้าราชการหรือว่าคนที่มีมนุษย์เงินเดือนนะครับ
แต่ก็เสียวๆนะครับเพราะว่าอาจจะถูกขอไม่ได้นี่ไงกสทช.ขอแบบไม่เอาโบนัสได้ไหมหรือขอลดเงินเดือนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยกำลังมาแล้ว
แต่ก็อย่าลืมนะครับว่าคนกลุ่มนี้เองเนี่ยอย่างน้อยเองแม้ว่าความมั่นคงทางรายได้เองอาจจะอยู่ไม่แน่นอนแต่ยังดีกว่ากลุ่ม self-employed หรืออาชีพอิสระนะครับ
จริง
วันนี้ลองนึกภาพดูว่าเศรษฐกิจที่เราพูดกันว่าวันนี้จะลงลึกเลยนะครับไตรมาส2ลงได้ดิ่ง 10% ก็แล้วแต่นะครับอาจจะฟื้นที่จะฟื้นช้าไปเป็นรูปอะไรเป็นรูปตัว J กับข้างเนี่ยแต่อย่าลืมนะครับวันก่อนเขียนอาร์ติเคิลหนึ่งบอกว่าประเทศไทยเนี่ยต้องมนนะฮะ
เหรอฮะ
เศรษฐกิจไทยต้องมนที่เมื่อกี้ผมพูดว่ามันมีมน2อย่างเอาไว้หลอกนักเศรษฐศาสตร
์มนตราใช่ไหมครับหมายถึงว่า
เวทมนเนี่ยแหละ
เวทมน
ครับผม
ยังไงฮะ
เจกับข้างนี่ก็เป็นอันหนึ่งแล้วที่ทำให้นักเศรษฐศาสตร์งงนะฮะว่าการฟื้นตัวจะเป็นรูปตัวยูไหมสุดท้ายหางมันไม่เท่าถูกไหมครับนี่ก็หลอกอย่างนึงแล้วเพราะกระแส deglobalization
อ
ีกอันหนึ่งนะสิครับผมกำลังชวนคุณวารินคิดนึกถึงหนังแฮร์รี่พอตเตอร์ฮะ
มี magic wand เหร
อมันจะมีอันหนึ่งครับเป็นแผลตรงหน้าผากแฮร์รี่ครับมันจะคล้ายๆตัว N หรือตัว Z นะครับนึกถึงภาพการฟื้นตัวตลาดหุ้นนะเวลาตลาดหุ้นตอนแรกขึ้นใช่ไหมครับเดือนมีนาเมษาลงดิ่งเลยนะครับแต่ตอนนี้หุ้นไป 1,300 จะ 1,400 แล้วนะฮะมันทั้งที่เศรษฐกิจบอกไตรมาส2ไหนบอกจะแย่เนี่ยว่าหุ้นมันวิ่งขึ้นนี่ก็คือหลอกนักเศรษฐศาสตร์อย่างนึงเพราะที่ตัวสุดท้ายที่ผมกำลังพูดนะครับว่าคนระดับกลางระดับบนเนี่ยรายได้เขายังไม่หายสภาพคล่องยังมีเยอะเงินยังเข้าสู่ระบบได้อันนี้ก็ต้องไม่หวัง
ไอ้ที่ลงนั้นมันคือตกใจเท่านั้นเองใช่ไหม
ครับแต่เงินยังมีครับก็เลยอยากจะบอกว่าตัว salary man ตัวสุดท้ายเนี่ยก็คืออย่างน้อยเองมาหวังให้เขาสามารถที่จะนำเงินเข้ามาสู่ระบบได้อาจจะผ่านการสร้างแรงจูงใจสร้างความเชื่อมั่นลดภาษีก็แล้วแต่อย่างน้อยยังมีความหวังนะครับนอกจากภาครัฐอัดฉีดเงินแล้วก็มีตัวนี้ครับ
นี่คือกลุ่มที่เวลาเขาปลดล็อกทีละเฟสทีละเฟสแล้วก็ออกไปกระจุกตัวกันข้างนอกไงคืออัดอั้นอยากใช้เงินไงไปสแกนไทยชนะไปตุนเหล้าไปนี่คือกลุ่มนี่คือกลุ่มซาลารีแมน
ก็ยังทำได้ครับวงแต่ละบวกก็ยังทำได้แต่ว่าการรักษาระยะห่างแต่กลุ่มพวกนี้ก็อย่างน้อยก็ยังเป็นแรงขับได้
ความหวัง
ได้ในช่วงที่หลัง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยใช่ไหมครับมี work fair ใช่ไหมครับ W มี inject liquidity อัดสภาพคล่องเข้าไปมี new tourism แล้วก็มี salary man ที่เป็นความหวังของเศรษฐกิจไทยในปีนี้แหละฮะ
ครับผมก็อย่างน้อยก็มองภาพการฟื้นตัวว่าไม่ใช่เจอกับข้างอาจจะกลับมาให้มันเป็น U ก็ยังดีครับแต่ว่าต้องดูกันต่อไปแต่แน่นอนละครับความหวังมันอยู่ที่ภาคต่างประเทศเพราะประเทศไทยประเทศเปิดขนาดเล็กกันนะครับ
ครับ
ถ้าเดินทะเลาะกันอยู่เนี่ยเราส่งออกก็ลำบากก็ต้องไปดูกันต่อนะครับว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงแต่ก็ต้องสร้างความเข้มแข็งจากภายในในอนาคต